Sítios, Altios, Fótios.
Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ που έχει μεταονομαστεί σε Σίτιους Άλτιους Φόρτιους. με τον Χρήστο Τηγανόπουλο. Καλή επιτυχία, Χρήστο, στις εκλογές που είχατε. Στην κονσόλα του ήχου Χριστάρας. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή. Ο Μαξιλούς στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όταν ακόμα και ο Τόμας Μπαχ μιλάει για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάει για τα e-games, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στη ζωή μας. Θα μπουν από το 2028 και μετά, άλλο που δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Γιατί το 2028 γίνεται η Ολυμπιακή εκεί και το 32 γίνεται στο Brisbane. Μετά το Los Angeles πάνε Brisbane. Ας απολαύσουμε λοιπόν του χρόνου στο Παρίσι, που θα μεταδοθούν από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα οι Ολυμπιακοί, έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής. Γιατί μετά οι αλλαγές θα φέρουν επανάσταση. Λοιπόν, πάμε εμείς στα δικά μας, δεδομένου ότι έχουμε πολλαπλά, θα λέγαμε, event μέσα στο Γενάρη, μάλλον μέσα στο Δεκέμβρη, τον Γενάρη και τον Φλεβάρη, για τα κολυμβητικά δρόμενα. Και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για αυτά δεν άλλος από τον Έφορο Κολύμβησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, παλιό μεγάλο αθλητή. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Μάκη.
Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα οποία έρχονται? Γιατί ο Μπαχ μας βάζει και τα e-games τώρα, έτσι.
Δεν ξέρω, γενικά έρχονται πολλά στη ζωή μας, όχι μόνο στον αθλητισμό. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλές ανατροπές και εξελίξεις.
Πάντως εκείνο που δεν περίμενα, φίλε, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πόλεις της Γερμανίας που ερίζουν για το ποιο θα πάρει το OK από την Ομοσπονδιακή Ολυμπιακή Επιτροπή της Γερμανίας, ούτως ώστε να δώσει το έναυσμα και τη μάχη για τους Ολυμπιακούς του 36 και 40 ή 40. Είναι Βερολίνο, Αμβούργο, η τελευταία που πήγε το Αμβούργο, Λειψία, Μόναχο και τρεις πόλεις από την περιοχή της περιφέρειας της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας.
Ναι, είναι γεγονός ότι ενώ για το 28 και το 32 δεν ήταν και τόσο μεγάλη η ζήτηση σε σχέση με τις προηγούμενες Ολυμπιάδες.
Τώρα και μόνο έχουμε 6 πόλεις από την Γερμανία. Έχουμε την Ινδία, έχουμε την Τόχα, έχουμε την Τουρκία με την Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά υπάρχει και η Μαδρίτη.
Για το 40 γίνεται χαμός, ναι. Όντως γίνεται χαμός.
Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν τώρα για τα κολυμβητήρια που δοθήκαν στην Ομοσπονδία. Θα είναι υπό τον έλεγχο της Ομοσπονδίας ή θα είναι υπό τον έλεγχο της αθλητικής ηγεσίας?
Τα κολυμβητήρια στο ΆΚΑ είναι υπό τον έλεγχο του ΆΚΑ που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Στην αθλητική ηγεσία, μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο έργο που έγινε. Τρεις νέες κολυμβητικές δεξαμενές δόθηκαν σε λειτουργία και επίσημα αυτή την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία είναι αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, ένα πολύ μεγάλο έργο, όντως το είχαμε ανάγκη. Και άλλες δύο δεξαμενές, μία πισίνα 25 μέτρων, ιδανική για προπόνηση και για προαγωνιστικά και για αγωνιστικά, και μία και η πισίνα που ήταν παλιά το καταδυτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ανοιχτή εγκατάσταση, η οποία είναι λίγο λιγότερο από 25 μέτρα, γιατί δεν μπορούσε, έγινε ειδική κατασκευή προκειμένου να γίνει ρηχή και να είναι φλάτη η πισίνα. Οπότε και αυτή είναι μία πισίνα ιδανική για τις ακαδημίες των ομάδων που έχουν υδατοσφαίριση.
Και υπάρχουν αρκετές ομάδες εκεί που χρησιμοποιούν τα κολυμβητήρια, έτσι, όχι μόνο για το κολύμβι, αλλά και για το πόλο και για τις καταδύσεις και για την καλλιτεχνική κολύμβηση. Πάνω από 10 σωματεία.
Το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή ξεπερνάει, νομίζω, τους 24 χρήστες. Μαζί με ιδιώτες και σωματεία, πρέπει να φτάνει γύρω στους 25 χρήστες που έχουν καθημερινή χρήση των δεξαμενών. Γι' αυτό και είναι όλες γεμάτες.
Νίκο, κρατάς μισό λεπτό την αναπνοή σου να πάμε στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει η εθνική μας ομάδα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, να μας την πει ο Πέτρος Μαυρογεννίδης και συνεχίζουμε.
Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από το Γιώργο Καμάρα και το γήπεδο της Ριζούπολης. Εδώ σε λιγότερο από μία ώρα, σε 49 λεπτά, θα ξεκινήσει το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία και ο Γουστάβο Πογιέτς έχει παρατάξει για το συγκεκριμένο παιχνίδι την εξής ενδεκάδα. Βλαχοδήμος στο τέρμα, παίζει με 30 πίσω, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο, Τζαβέλα. Full back είναι η Μπάλντοκ δεξιά, ο Τσιμίκας αριστερά. Ο Μάντελος και ο Κουρμπέλης που θυμίζουν είναι τιμωρημένοι για το παιχνίδι με τη Γαλλία. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τη μία ο Μασούρας, από την άλλη ο Κωνσταντέλιας. Και ο Μπακασέτας μοναδικός προθυμένος. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε Ιωαννίδης, ούτε Παυλίδης, ούτε Γιακουμάκης. Έτσι, αυτή είναι η 11 του Πογιέτ με 30 επαναλαμβάνω στην άμυνα. Και Χατζηδιάκο και Μαυροπάνο.
Και νέο πρόσωπο τον Κωνσταντέλια, έτσι, και τον Τζαβέλα. Ο νεότερος και ο μεγαλύτερος. Μάλιστα.
Ο νεαρός Γοντερκίτ, ο νεότερος Κωνσταντέλιας και ο μεγαλύτερος Ζαβέλας, βασική στην 11η της Εθνικής στο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Σωστή παρατήρηση.
Ναι. Πέτρο, με ποιον θα είσαι, με κοντό.
Με το Βασίλη Μότσι θα είμαι.
Μάλιστα.
Για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας.
Οκ, σε ευχαριστούμε. Παρατέταρτο θα έχετε μικρόφωνο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε με συνέχεια με τον Έφορο Κολύβηση της Κολυμπικής Ομοσπονδίας, τον Νίκο Δοξιλούρη. Ωστε έτσι, Νίκο, δίνονται όλα στα κολυμπητικά δρόμενα και τα πολιτικά δρόμενα, τα πολικά έτσι δρόμενα, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από εδώ και στο εξής.
Ναι, ήταν μια ανάσα για τα σωματεία και τους χρήστες στο ΆΚΑ, γιατί πολλοί βλέπουν ότι το ΆΚΑ έχει πολλές πισίνες και νομίζουν ότι είναι άνετη η καθημερινότητα. Αλλά
σαφώς.
Μπορώ να σας πω ότι καθημερινά ξεπερνάνε τους 8.000 κόσμο που περνάνε από τις κολυμπητικές δεξαμενές του ΆΚΑ. Οπότε αυτές οι τρεις καινούριες ουσιαστικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν να λειτουργήσουν καλύτερα κάποιες. Μία δεξαμενή να εξείται και αυτή για την καλλιτεχνική κολύμβηση και για το κοινό που είναι εκατοντάδες ο κόσμος που έχετε καθημερινά. Η κεντρική πισίνα, η ανοιχτή, να είναι αποκλειστικά για κολύμβηση. Η μεσαία να είναι αποκλειστικά για πόλο. Να γίνει μια πολύ πιο σωστή διαρρύθμιση του χώρου.
Μάλιστα, κοντά σε αυτά έχουμε ευρωπαϊκό 25 στο τοπένι της Ρουμανίας. Δίπλα στο Βουκουρέστι είναι, εκεί που είναι το αεροδρόμιο. Και κοντά σε αυτά έχουμε και το πού θα γίνει το ευρωπαϊκό της κολύμβησης πριν από το παγκόσμιο της Ντόχα.
Σωστά. Η κολύμβηση έχει δύο μεγάλα event, τρία θα έλεγα μεγάλα event μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. Το πρώτο είναι 1η Δεκεμβρίου το τριήμερο που είναι τα Αλεξάνδρεια, το Διεθνές Meeting στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25 Πισίνας και ολοκληρώνεται η χρονιά με το πρωτάθλημα, το χειμερινό πρωτάθλημα. Όπου όλοι αυτοί οι αγώνες, αν εξαιρέσουμε την 25η πισίνα, είναι και αγώνες πρόκρισης και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά στην πλειοψηφία, τα 9 αυτά που πάνε στο τοπένι, προετοιμάζονται Αλεξανδρούπολη, προετοιμάζονται κάπου αλλού ή είναι εδώ στην Αθήνα?
Είναι μέσα στην Ελλάδα είναι κυρίως οι προετοιμασίες. Mm-hmm. Θα γίνει μια μεγάλη προετοιμασία πριν την Ντόχα, πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει πού ακριβώς θα γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε κάποια χώρα με πιο ζεστό κλίμα για να είναι καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές μας. Θα γίνει περίπου στα μέσα με τέλη Ιανουαρίου, λίγο πριν την Ντόχα.
Μάλιστα. Κοντά στα άλλα, ήθελα να μας πεις τι πιστεύεις για το ελληνικό κολυμβητικό πρόγραμμα και αν είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε εν ώψη των μεγάλων αγώνων της νέας χρονιάς που η καταληκτική βάση θα είναι η Ολυμπιακή του Παρισιού.
Είναι μια δύσκολη φετινή χρονιά, είναι γεμάτη προκλήσεις. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα τον χρόνο και τον τόπο βέβαια, αλλά κυρίως ο χρόνος είναι που μας προβληματίζει, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών γυναικών. Πάντα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Ολυμπιακή χρονιά ήθιστε να γίνεται το Μάιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε επίσημη ημερομηνία από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Κάποιες φήμες λένε ότι μπορεί να γίνει τον Ιούνιο, λίγο πριν λήξει η προθεσμία της πρόκρισης των ορίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μας δυσκολεύει λίγο. Εμείς βέβαια έχουμε προχωρήσει κανονικά στον προγραμματισμό μας από πέρσι κιόλας, έχοντας βάλει τις διοργανώσεις μας στις χρονικές περιόδους που πρέπει. Η μεγάλη μας διοργάνωση, το Διεθνές Meeting, το Ακρόπολης, θα γίνει τέλη Απριλίου, που θα είναι και αυτό μια μεγάλη ευκαιρία Μάλιστα. για τους αθλητές μας, για πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Για το πόλο δοθήκανε οι πόλεις που θα γίνουν το Ευρωπαϊκό.
Για το πόλο, ναι, είναι και σήμερα επίσημη ενημέρωση, ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Αυτό που ξέραμε έγινε και επίσημο σήμερα. Οι άντρες στην Κροατία και οι γυναίκες στην Ολλανδία.
Μάλιστα, 4 με 16 Γενάρη και 5 με 13 αντίστοιχα.
Ακριβώς, ακριβώς. Για τις γυναίκες μας θα είναι μια ευκαιρία Λόγω του ότι θα υπάρξει και ένα εισιτήριο από αυτούς τους αγώνες. Ακριβώς. Οπότε αν σκεφτούμε ότι οι δύο μεγάλες δυνάμεις, η Ισπανία και η Ολλανδία, έχουν πάρει ήδη την πρόκριση από τη Φουκουόκα, θα δοθεί ένα εισιτήριο.
Η Γαλλία μεταξύ... λόγω έδρας έχει πάρει, έτσι, ναι.
Η Γαλλία έχει το ελεύθερο ακριβώς. Και τώρα στο ευρωπαϊκό, θεωρώ ότι οι μεγαλύτερες διεκδικήτριες χώρες είναι η Ελλάδα σίγουρα, η Ουγγαρία και η Ιταλία που θα παλέψουν για αυτό το εισιτήριο. Με τα επόμενα να τελειώνουν στην Τόχα.
Θετικό το γεγονός ότι απουσιάζει η Ρωσία.
Ακριβώς.
Κακό βέβαια που απουσιάζει, αλλά είναι θετικό για τα ελληνικά δρόμενα.
Πολύ σωστά.
Από την Τόχα πάει μόνο η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Όχι, δεν πάει μόνο η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα δοθούν, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό των εισιτηρίων. Αλλά εκεί εμπλέκονται και άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ευρώπη και από τις άλλες ηπείρους. Και ο Καναδάς είναι μία από τις χώρες που έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Και θα είναι και αυτή η χώρα μέσα τις διεκδικήτριες.
Να επανέλθουμε και στα του Οτοπένη. Εκτός από τους 9, δηλαδή την Ντουντουνάκη Δρασίδου, τον Χρήστου, τον Σίσκο, τον Μπίλα, τον Μάρκο και τον Κολομέφ, επίσης τον Βαζέο, θα έχουμε και άλλους? Υπάρχει πιθανότητα?
Όχι, όχι.
Όχι, έτσι.
Αυτή είναι η τελική σύνθεση της ομάδας.
Μάλιστα. Να είσαι έτοιμος λοιπόν, να σε ενοχλήσουμε πριν φύγετε, έτσι.
Εννοείται, και κατά τη διάρκεια και όποτε θέλετε.
Μάλιστα.
Μακάρι να με ενοχλήσετε και για...
Εδώ είμαστε να μας ενημερώνει και είναι πάρα πολύ το θετικό αυτό, Νίκο, που έγινε με τις πισίνες του ΆΚΑ να δοθούν στον κόσμο και κυρίως στα νέα παιδιά.
Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό.
Να ακούσει μια συνέντευξη που θα έχουμε τώρα από ένα νέο παιδί που εντυπωσίασε μέσα στη χρονιά που πέρασε, την Έλληνα Αντικοντογιώργου. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Δοξιλού, τον ευχαριστούμε. Η Ειρήνη Παπαζή θα μας συνδέσει τώρα και με την Δεσποινίδα Κοντογιώργου να μας δώσει λεπτομέρειες για την προετοιμασία της και για το τι περιμένουμε, γιατί σίγουρα ήταν μια υπέροχη χρονιά για αυτήν το 2023. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε σε mood υγρού στίβου και κολύμβησης. Αφού ακούσαμε τον Νίκο Δοξιλούρη, πάμε τώρα σε μια πρωταγωνίστρια της χρονιάς που φεύγει, την Ελένη Κοντογιώργου, η οποία εντυπωσίασε και πήγε και πήρε μέρος και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα. Αγωνίστηκε στα 200 πρόσθυρο, αλλά της ενδιαφέρει περισσότερο και το 50. Θα μας πει η ίδια τι γίνεται. Πάντως με 2:24.86, Ελένη, καλησπέρα. Πήρε το ρεκόρ σε πισίνα 25 μέτρων από αυτό που είχε η Αγγελική Εξάρχου από το 2009, παρακαλώ. Είχε 2:25.03 και έκανε 2:24.86. Και αυτή ανήκει στον Ολυμπιακό, όπως και εσύ ανήκεις στις τάξεις του Ολυμπιακού.
Ναι, ναι, ήταν μια πολύ σπουδαία αθλήτρια. Και το ρεκόρ, ναι, όπως είπατε, έχει να σπάσει, έσπασε μετά από 14 χρόνια. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και περιμένω και να γίνει και το ρεκόρ και στην 50 πισίνα, όπως είπατε ήταν στην 25. Mm-hmm. Και θα δείξει.
Η Εξάρχου έχει 2:27.39.
2:27.39, ναι, ναι. Από το 2009 και αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Ναι, και αυτό ήταν, είναι πολύ παλιό ρεκόρ.
Πώς αισθάνθηκες που ήσουν μέλος της σπουδαίας αυτής ομάδας που πήγες στη Φουκουόκα?
Ήμουν πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι μέλος της 15 μελούς της αποστολής. Mm-hmm. Πήρα πάρα πολλά θετικά από το αυτούς αγώνες. Αγωνίστηκα δίπλα σε αθλήτριες πρότυπα για μένα. Και μακάρι να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία για να αγωνιστώ ξανά και στην Τόχα που είναι τώρα το Φεβρουάριο.
Το γεγονός ότι έχεις και μια σπουδαία αντίπαλο εδώ μέσα στον ελλαδικό χώρο, έτσι, που είναι η Δρασίδου, πιστεύεις ότι θα σε οδηγήσει σε ακόμα καλύτερα ρεκόρ?
Με τη Μαρίλια είμαστε περισσότερο στα 100, συναγωνιζόμαστε. Στα 50 είναι πολύ καλύτερη από μένα.
Εσύ είσαι στο 200.
Και εννοείται πως βοηθάει. Ναι, και εγώ στο 200 αντίστοιχα. Ναι.
Είναι το δυσκολότερο αγώνισμα που λένε στην πισίνα? Μετά τη μεικτή.
Μετά τα 400 μεικτή, εννοείται. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα, γιατί το πρόστιο είναι και περισσότερο τεχνική και πρέπει να είσαι και ψηλά στο νερό και έχει και συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλέψεις και στην προπόνηση.
Πόσα χρόνια κολυμπάς?
Κολυμπάω από τα 5 μου, ξεκίνησα. Οπότε 18 χρόνια.
Στον ωκεανό.
Ξεκίνησα στον ωκεανό, στις μικρές ηλικίες και μετά στη ροή μέχρι τώρα που κολυμπάω.
Με τον ίδιο προπονητή?
Όχι, στη ροή είχα ξεκινήσει με τον κύριο Διονύση τον Παπαδάκη και από πέρσι κάνω με τον κύριο Δημήτρη Παπαχαριζάνου και τον Ανδρέα τον Ζέπο που με αυτόν κάνω από τα 12.
Ο καπετάν Ανδρέα Ζέπος, έτσι όπως είναι στις, γνωστός στις τάξεις της πισίνας.
Ναι.
Με έδρα το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, το ΆΚΑ.
Ναι, στο ΆΚΑ κολυμπάω, στην κλειστή 50. Mm-hmm.
Μάλιστα. Θα ήθελε να είσαι στο 25 τώρα, έτσι, στο το 5.
Ναι, εντάξει, κύριος στόχος μου είναι η 50 πισίνα, η αλήθεια.
Άρα
είναι.
Άρα η Ντόχα, μάλιστα.
Ναι, άρα είναι να βρεθώ στην Ντόχα το Φεβρουάριο. Οπότε δεν πειράζει, έχουμε άλλους στόχους.
Παράλληλα, η χρονιά ήταν πολύ καλή για σένα με βάση αυτές τις επιδόσεις που έκανες. Πόσο έκανες το 50?
Το 50 πρόστιο.
Ναι.
Το 50 πρόστιο το έχω σε 32-18. Μάλιστα. Αλλά περισσότερο είναι τα 100 και τα 200 σε μένα.
Το κατοστάρι πόσο έχεις?
1979.
Πολύ καλός χρόνος και αυτός, μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, μετά το 2-24-86 και τις επιτυχίες που είχες, παράλληλα πήρες και το πτυχίο σου και μάλιστα σε μια θετική επιστήμη, έτσι όπως είναι.
Ναι.
Το Πολυτεχνείο. Σε ποια σχολή ήσουνα?
Ήμουνα στη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Πήρα το πτυχίο μου τον Ιούλιο, λίγο πριν φύγω για τη Φουκουόκα. Παρουσίασα τη διπλωματική μου και πήρα το πτυχίο μου τότε. Και στα 5 χρόνια.
Οπότε ξέρεις να προστατεύεσαι και από τα υγρά στην πισίνα, έτσι, και κυρίως αυτά τα χλώρια που βάζουν κλπ.
Ναι, βεβαίως.
Μάλιστα. Για πες μας το νέο κεφάλαιο στην ζωή σου που σίγουρα είναι η κολύμβηση. Και τι προσδοκίες έχουμε από σένα?
Τώρα, όπως σας είπα, δουλεύω, είμαι και σε περίοδο προετοιμασίας. Mm-hmm. Πρώτος στόχος μου τώρα είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 15-17 Δεκεμβρίου που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Και από εκεί πέρα ευελπιστώ να μου βγει η προετοιμασία και να μπορώ να πάω στις διοργανώσεις του 24 που είναι αρκετές. Πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο και Ολυμπιάδα.
Όταν ξεκίνησες την κολύμβηση, ποια έχεις ως πρότυπο? Ή αν είδες κιόλας και κάποιες από το εξωτερικό αθλητρίες.
Όταν ξεκίνησα την κολύμβηση, όπως όλοι μας, είχαμε τον Φέλπς πρότυπο.
Ναι, σαφώς.
Εννοείται. Και όσο περνά τα χρόνια, βλέπω κολυμβήτριες και σε μικρότερες ηλικίες, ξένες και κοσάρες πρόστιο, που το κολύμπι τους εντυπωσιάζει. Mm-hmm. Όπως μια Ρωσίδα, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να βρεθεί λόγω των συνθήκων στους αγώνες.
Η Μελιτούιτε, που είναι η πρόστια,
η Μελιτούιτε, ναι, που είναι πιο πολύ στα 50%.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι πολύ καλή αθλήτρια. Και αυτή η Ρωσίδα που έλεγα είναι η Ευγενία Τσικούνοβα.
Α, ναι, εντάξει.
Που έκανε και το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 πρόστια πέρσι.
Αυτή και ο Καλάσνικοφ, που λέω εγώ, ο Κολέσνικοφ που απουσιάζει.
Ο Κολέσνικοφ, ναι, σπουδαίος αθλητής.
Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε μαζί σου, Ελένη, πες μας και το γεγονός της χρονιάς για σένα. Ποιο ήταν, πού στάθμισε αυτό? Ήταν οι επιτυχίες της Μακιού, αν ήταν οι δικές σου επιτυχίες ή ήταν κάτι άλλο?
Δεν σας άκουσα πολύ καλά.
Λέω, θέλω έτσι να κλείσουμε και να σταθμίσουμε ποιο ήταν το γεγονός το οποίο σε εντυπωσίασε μέσα στη χρονιά. Ήταν οι επιτυχίες της Μακιού, αν της Αυστραλίας, ήταν οι δικές σου επιτυχίες ή ήταν κάτι άλλο?
Εντάξει, εννοείται ότι οι επιτυχίες των ξένων είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μου. Νομίζω ότι εγώ πιο πολύ θα σταθώ στο World Cup που διεξήχθη στο ΆΚΑ, mm-hmm. που εκεί πέρα εντυπωσίασαν πάρα πολλοί ξένοι αθλητές και είχαμε και την ευκαιρία να δούμε και αθλητές πρότυπα στο χώρο που κολυμπάμε.
Έγινε ανάρπαστο στο σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός.
Ναι, εννοείται. Χαμός.
Λοιπόν, Ελληνάκη, θα χαρώ πάρα πολύ να είσαι εδώ και από κοντά να έρθεις εδώ στο σούτι να μιλήσουμε. Σε
ευχαριστούμε. Και εγώ.
Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει και μάλιστα θα έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και την Εξάρχου. Έτσι, να είσαι καλά.
Τέλεια. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από την Ελένη Κοντογιώργου. Πάμε και πάλι στον Πέτρο Μαυριανίδη. Πέτρο, τι έχουμε?
Λοιπόν, Μάκη, δεν έπιασε αυτό το ωραίο που είπες με τον γυραιότερο και τον νεότερο. Έτσι.
Γιατί, τι έγινε?
Θα σου πω. Βγήκε στο site της UEFA η ενδεκάδα που είπαμε. Με τριάδα στην άμυνα και Τζαβέρα και Μπακασέτα προωθημένο. Μας έκανε λίγο τύπο στην αλήθεια, αλλά για να το λέει UEFA, αλήθεια θα είναι. Έρχεται μετά και οι συνδέσεις από την ΕΠΟ οι επίσημες και έχει ακριβώς την ενδεκάδα. Λέω εντάξει. Βλέπουμε όμως το Γιακουμάκι να κάνει ζέσταμα. Το Twitter της Εθνικής είχε ανεβάσει Γιακουμάκι μέσα και όχι Τζαβέλα έξω. Ούτε τη δεκάδα δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά με λίγα λόγια, κύριε Μάκη μας. Τελικώς η διόρθωση είναι η εξής. Πολύ απλή. Παίζουμε με τετράδα στην άμυνα, εννοείται. Με επιθετικό, εννοείται. Άρα είναι Βλαχοδήμος στο τέρμα, Πάλτος δεξιά, Μίκας αριστερά, Μαυροπάνος Χατζηδιάκος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, η βασική δηλαδή, Μάνταλος Κουρμπέλης, Μασούρας Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας και Γιακουμάκι. Έτσι, ο Τζαβέλας είναι έξι. Έτσι, ναι. Υπάρχει η πίστη αυτή η σύγκριση.
Ναι, και εγώ είδα χωρίς φόρ που πάμε, ας πούμε, έτσι, με, και με τρεις φόρ.
Και εγώ είμαι σε φιλικό χωρίς φόρ και με τριάδα.
Έλατε.
Λες, τι γίνεται, αλλά το λέει η UEFA, το λέει το χαρτί της ΕΠΟ, τι να κάνουμε, κύριε Μάκη, να μην το πιστέψουμε. Έτσι είναι.
Ναι, να σου από Νέο Ζηλανδούς ξέρεις κανέναν έτσι γνωστό που να παίζει στην Ευρώπη, γιατί οι περισσότεροι θα έχουν περάσει.
Α, ο Γουντ. Καλώς ποδοσφαιριστής δυνατός, βάζει γκολάκια γενικά. Εντάξει, οι υπόλοιποι τώρα δεν είναι και τόσο διάστημοι, να το πω έτσι. Είναι γενικά ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν και σε μικρότερα πρωταθλήματα, σε μικρότερη κατηγορία δηλαδή γενικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι αξιοσημείωτο να πούμε. Ο συγκεκριμένος όμως ο Γουντ είναι 31 ετών, παίζει στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Σκέφτεται ότι φέτος έχει σε 10 συμμετοχές 3 γκολ ήδη, δηλαδή μόνο στην Πρέμιερ Λιγκ. Περάσει από την Κάστλ, παίρνει πάρα πολλά χρόνια κλπ. Κλπ. Ο άλλος, ο Κόλουμ Μακκόατ, είναι στη Σίλκεμπορκ, που είναι επιθετικός μαζί του δηλαδή. Ο Σερφής αγωνίζεται στη Βίκινγκ, στην Μπρέντα, ο Σερφής δηλαδή στην Ουέλικ των Φίνιξ, ο Στάμενης στον Ερυθρό Αστέρα, τον ξέρουμε αυτόν επειδή παίζει στην Ουταβεβίκ, Χάνσα Ροστόκ που παίζει ο Σινγκ, ο Σμιθ που είναι κεντρικός αμυντικός παίζει στην MK Don στην Αγγλία, ο Λιμπεράτο Κακάσε παίζει στην Έμπολη, χρησιμοποιείται κιόλας, αμυντικός κι αυτός. Ο Τάιλερ Μπίντον παίζει στη Ρέντινγκ, επίσης αμυντικός. Το τερματοφύλακα του Γουντ, αλλά όχι με δύο με OU, παίζει στην Κόφου. Έτσι, ο Περσίδης που αγωνίζει στην Κόφου στην Ιαπωνία. Όπως καταλαβαίνεις, μόνο ο επιθετικός, ο Κρις Γουντ, ο 31χρονος, είναι ο πιο διάσημος προσδοκτής και ο πιο γνωστός.
Οκ, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Καλό.
Αυτά από τον Πέτρο Μαυριανίδη. Πάμε στα διαφημιστικά, έτσι και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Κοίτα τι θυμήθηκα, Χρήστο, και αυτό πήγα το λόγο. Γουίντον Ρούφερ, μαθητής του Ότο Ρεχάγκελ. Ήταν ο κορυφαίος των Κίβι, έτσι όπου αποκαλούνται οι Νεοζηλανδοί, τη δεκαετία του 90 και μάλιστα και κυπελούχος Ευρώπης με τη Βέρντερ Βρέμις, ένα μεγάλο αστέρι, ένα σπουδαίος φορ που θύμιζε λίγο και τον Γιούργεν Κλίσμαν. Ο Γουίντον Ρούφερ λοιπόν γεννημένος στο Γουέλιγκτον, όσο νου γίνεται εξιντάρης. Ξεκίνησε από την Shop Out, πήγε στην Wellington, μετά ανέβηκε η Βρετανία, Norwich, Πήγε Ελβετία, Ζηρίχη και Αράου, Γκρασκόπερς. Και στη Βέρντερ Βρέμεν πήγε το 89 και έμεινε ως το 1995. Από το 80 στο 97 μέλος της Εθνικής Νέας Ζηλανδίας με 23 συμμετοχές και 12 γκολ. Λοιπόν, αυτά για τον Γουίντον Ρούφερ, ο οποίος ξεκίνησε και λίγο, για λίγο διάστημα να είναι και προπονητής ή μάντζερ κυρίως, έτσι, στην Ορτσόπ και στη Νέα Ζηλανδία την εφηβική ομάδα. Και ήταν και προπονητής για κάποιο διάστημα στην Παπούα Νέα Γουινέα. Λοιπόν, με την ευκαιρία και μια και έχουμε λίγο χρόνο στο παρατέταρτο, να σας πούμε ότι ανακοινώθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου οι φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς. Σε αυτή βέβαια δεν περιλαμβάνεται ο Μίλτσο Ντόγλου. Έτσι λοιπόν έχουμε όσον αφορά τους άνδρες, με αλφαβητική σειρά είναι ο Νεράι Τσόπρα, ο ακοντιστής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής από την Ινδία. Είναι ακόμα και πρωταθλητής Ασίας. Είναι ακόμα ο Ράιαν Κρόουζερ, ο Αμερικανός σφαιροβόλος, παγκόσμιος πρωταθλητής αλλά και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ στην σφαιροβολία. Είναι ακόμα ο Μόντο Ντιπλάντης, λογικό είναι, ο επικοντιστής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με παγκόσμιο ρεκόρ 6 και 22. Είναι ακόμα ο Κέλβιν Κίπτουμ, ο Κενιάτης μαραθωνοδρόμος και παγκόσμιος ρεκόρμαν ήδη, νικητής του Λονδίνου στο Σικάγο και με παγκόσμιο ρεκόρ στο Σικάγο που έκανε. Είναι ο Νόα Λάιλς, ο Αμερικανός, στα 100 και στα 200, παγκόσμιος πρωταθλητής 100-200, έκανε το double. Στις γυναίκες έχουμε την Τίγκιστ Ασέφα από την Αιθιοπία, η μαραθωνοδρόμος, η οποία έκανε παγκόσμιο ρεκόρ πρόσφατα, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Είναι η Φέμκε Μπολ, τα πήρε όλα η Ολλανδέζα, 400 απλά, 400 εμπόδια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και παγκόσμιο πρωτάθλημα σε 400 μέτρα ακόμα, με ρεκόρ. Η Σερίκα Τζάκσον από την Τζαμάικα στα 100 και στα 200, η οποία ήταν παγκόσμιο πρωταθλήτρια στα 200, δεύτερη στα 100 και νικήτρια στο Diamond League στα 100 και στα 200. Η Faith Kipyegon από την Κένια, νικήτρια στο Μίλι στα 1500 και στα 5 χιλιόμετρα με παγκόσμιο ρεκόρ. Νικήτρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 1500 και στο πεντάρι και κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, όπως είπαμε, 1500 μίλι και πεντάρι. Και ακόμα η Γιούλιμαρ Ρόχας, η Βενεζουελανή τριπλουνίστρια, κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ, παγκόσμιο πρωταθλήτρια και νικήτρια στο Diamond League. Σε μια εβδομάδα από τώρα θα γίνουν λοιπόν, θα γίνει το καλά τη ΙΑΦ στην έδρα της, στο Μοντε Κάρλο. Καλώς και τον Οροφάρχη το Μένιο. Σε πρόλαβε Χρήστο, έγινε ο Μένιος Οροφάρχης. Είπαμε προηγουμένως για το που δόθηκαν τα του Πόλο, τα ευρωπαϊκά, θα γίνουν μέσα στο Γενάρη. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως το Ζάγκρεπ και το Ντουμπρόβνικ θα φιλοξενήσουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Πόλο. 4 με 16 Γενάρη του 24, ενώ αντίστοιχα των γυναικών θα γίνει στο Eindhoven της Ολλανδίας, πρωταθλήτρια κόσμου πλέον η Ολλανδία, 5 έως 13 Ιανουαρίου. Από εκεί υπάρχει ενδεχόμενο, αν τα πάνε καλά τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου, να τις δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, κοντά στους 400 αθλητές και αθλήτριες θα βρίσκονται από σήμερα και αύριο στην πηγή Τρικάλων, βέβαια στα Δρίκαλα θα μένουν, εκεί στην Καλαμπάκα, και θα πετάγονται ως σε αυτό το υπέροχο κέντρο που είναι για τον ανώμαλο δρόμο, όπου θα πάρουν μέρος πάνω από 400 αθλητές και αθλήτριες από όλα τα σωματεία της Ελλάδος για να μετάσχουν σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται αυτή την εποχή, και μάλιστα θα είναι τεστ για τους αθλητές μας που θα πάρουν μέρος και στο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 15 μέρες στις Βρυξέλλες. Δεν είχε γίνει την άνοιξη, Χρήστο, λόγω του ατυχήματος, του μεγάλου αυτού ατυχήματος που έγινε με τα τρένα στην Λάρισα. Πάμε να μας πει δύο λόγια για αυτό το πρωτάθλημα ο Σπύρος Ματάκης, που είναι και ο υπεύθυνος τεχνικός. Σπύρο, πόσοι συνολικά, εγώ είπα 400 και πλέον θα μετάσχουμε, πόσοι θα είναι?
Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα
Στέφανε, Στέφανε, γιατί είπα Σπύρο.
Στέφανε, ναι, πήγε στον πατέρα.
Θυμήθηκα τον πατέρα σου, ναι.
Έτσι. Καλησπέρα στους ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αυτή τη στιγμή θα έχουμε περίπου γύρω στις 650 με 800 συμμετοχές υπολογίζω.
Μάλιστα.
Είναι ένας αγώνας που από ό,τι φαίνεται καθιερώνεται το εφαρμόζουμε αυτό το σύστημα, να το πω έτσι, με τα δύο πρωταθλήματα ανώμαλου δρόμου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Το ένα να γίνεται το Νοέμβριο και το άλλο να γίνεται το Φλεβάρι. Το καθιερώσαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Το ζητάει ο κόσμος. Πιστεύω είναι και αναγκαίο και στην προπονητική διαδικασία, γιατί αυτός ο αγώνας αυτής της εποχής έχει κηρύσει, να το πω έτσι, την απαρχή της περίοδου του ανώμαλου δρόμου για τους δρομείς ημιαποστάσεων και αποστάσεων. Έχει αποδοχή από τον κόσμο και πιστεύω θα πάμε καλά. Οι συνθήκες, εγώ είμαι στα Τρίκαλα τώρα βρίσκομαι, οι συνθήκες είναι πάρα πέσει λίγο κρύο, αλλά είναι καλό το κρύο όπως είναι τώρα, δηλαδή για τη δρομή. Είναι πάρα πολύ καλές συνθήκες, η πίστα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα την Κυριακή.
Μια πολύ ωραία πίστα που φιλοξενείται πάντα εκεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά έρχονται και ξένοι και προετοιμάζονται εκεί, έτσι.
Ναι. Και ξένοι και δικοί μας αθλητές κατά καιρούς, δηλαδή, έρχονται και κάνουν προετοιμασία εδώ.
Μάλιστα.
Είναι από πάρα εκεί, πολύ καλή.
Από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος για τους δρόμους ημιαντοχής και αντοχής, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, θα βγει και η ομάδα για το ευρωπαϊκό που θα γίνει στις Βρυξέλλες, έτσι.
Θα βγει και η ομάδα για το ευρωπαϊκό, ναι, θα γίνει στις Βρυξέλλες. Και εγώ, επειδή ως υπεύθυνος των αναπτυξιακών κατηγοριών, εγώ το βλέπω, Μάκη, έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία.
Για τα νέα παιδιά, εκεί έχει και η πλειοψηφία. Μάλιστα.
Και για το θέμα της δόμησης, το πώς της προπόνησής τους, δηλαδή είναι πολύ καλή ευκαιρία για αυτά τα παιδιά για να...
Εκεί έγκυται και η πλειοψηφία των αθλητών που θα μετάσχουν, έτσι.
Ναι. Στις έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή.
Α, την ευκαιρία να βγάλουμε και αθλητές εκεί, όπως είναι η Κάσου τώρα για παράδειγμα ή ο Αναγνώστου, οι οποίοι λάμπουν και φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά τα οποία θα διεκδικήσουν συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε και τη Βασιλική την Καλλιμογιάννη.
Μεγάλο στέλνει, ναι. Επιστρέφει και η Λαβασά για να αγωνιστεί από εξωτερικό, έτσι.
Ναι.
Η Καλλιμογιάννη πόσο χρονών είναι?
Η Καλλιμογιάννη φέτος το 24, δηλαδή μπαίνει στην κατηγορία K23, γίνεται 20 χρονών.
Μάλιστα.
Τώρα βρίσκει στις νεάνιδες, ακόμα στην κατηγορία K20.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε και άλλα αστέρια σιγά σιγά να βγουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και από σένα και με σένα την άλλη εβδομάδα, να μας δώσεις λεπτομέρειες για το τι συμπεράσματα έβγαλες από αυτή τη διοργάνωση. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι πάντα καλά.
Να είστε καλά, Μάκη, μου, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10 με τον αθλητικό τουρισμό. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιαννόπουλο. Πάμε σύντομα για να δώσουμε στα παιδιά που θα ακολουθήσουν, στον Χρήστο Σαράντο και στον Δημήτρη Μαλισσόβα, για την εθνική ομάδα που θα έχουμε τη Νέα Ζηλανδία, που θα είναι ο Πέτρος ο Μαυριονίδης. Λοιπόν, Χρήστο Γιάννου, σας ευχαριστούμε, όπως και την Έγινη Παπαζήση, από τον Μάκη Σύρκο, γεια σας.
narita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo.